This Morning.
Langsung dari Washington DC, kita ketemu lagi di VOA This Morning yang menghadirkan beragam peristiwa terkini, juga rangkaian berita dari mancanegara dalam edisi Selasa 11 Februari bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, VOA This Morning akan menyajikan berbagai informasi terkini yang juga bisa disimak melalui podcast VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, hari ini VOA This Morning akan menghadirkan laporan seputar 21 warga negara Indonesia atau WNI yang tiba di tanah air dari daratan Tiongkok.
21 WNI tersebut tidak perlu dikarantina di Natuna Kepulauan Riau seperti yang dilakukan pada ratusan WNI lainnya karena mereka tidak tinggal di Wuhan sebelumnya.
Bisnis mulai beroperasi di Tiongkok pasca libur Imlek yang diperpanjang terkait penyebaran virus corona.
In recent days, we have seen some concerning instances of onward transmission from people with no travel history to China.
Nantikan selengkapnya setelah headline news berikut ini.
Selamat pagi. Presiden Indonesia Joko Widodo hari Senin mendapat kehormatan yang jarang diberikan, yaitu berpidato di hadapan Parlemen Federal Australia. Lawatan Presiden Jokowi ini merupakan kesempatan bagi Australia dan Indonesia untuk menata kembali hubungan setelah skandal mata-mata, ketegangan terkait pencari suaka, dan eksekusi dua warga Australia yang menyelundupkan narkoba. Hubungan ini sudah terlihat membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pidato Jokowi menandai 70 tahun hubungan bilateral. Ia adalah Presiden Indonesia kedua yang berbicara di hadapan sidang gabungan Parlemen Australia. Pembangunan ekonomi dan upaya menarik investasi asing merupakan prioritas utama Jokowi. Pekan lalu DPR RI meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Presiden Jokowi mengatakan di hadapan Parlemen Federal di Canberra bahwa Indonesia membantu Australia dalam upaya pemulihannya dari musim kebakaran hutan yang berlangsung lama dan menghancurkan. Perdagangan bilateral Australia dengan Indonesia bernilai sekitar 11 miliar dolar. Korban meninggal akibat wabah virus corona di Tiongkok daratan telah melampaui 900 orang, sementara peningkatan jumlah pengidap di Inggris telah membuat pemerintah di sana menetapkan virus itu sebagai ancaman serius dan segera terhadap kesehatan masyarakat. Inggris melaporkan 4 penderita baru hari Senin, sehingga sejauh ini ada 8 orang yang dinyatakan positif pengidap virus itu. Menteri Kesehatan Matt Hancock mengeluarkan pernyataan untuk memberi pemerintah wewenang lebih besar guna mengisolasi orang-orang dalam upayanya mencegah penyebaran virus. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan penyebaran virus corona di antara orang-orang yang tidak pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan hari Senin bahwa dia memperkirakan wabah virus corona akan menghilang pada bulan April ketika cuaca yang lebih hangat panas secara umum membunuh virus macam ini, katanya. Ya, kami teruskan. Senator Vermont Bernie Sanders mengatakan kemenangan dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire akan menempatkan dirinya pada jalur menuju nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Sanders mengatakan kepada khalayak di sebuah perguruan tinggi hari Senin, dia percaya dia memiliki peluang kuat untuk menang di New Hampshire dan juga di negara-negara bagian yang akan mengadakan pemilihan berikutnya, yakni Nevada, North Carolina, dan California. Tidak hanya warga negara di seluruh Amerika akan mengarahkan perhatian pada New Hampshire, tetapi seluruh dunia juga melihat New Hampshire besok, kata Sanders. Sanders mengatakan dia mengharapkan kehadiran jumlah besar pemilih dalam sejarah pemilihan pendahuluan. Jumlah pemilih dalam kaukus Iowa lebih rendah dari yang diharapkan. Pesan itu berbeda dengan yang disebarkan oleh mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden dan kampanyenya meremehkan pentingnya kemenangan di New Hampshire dan mengatakan bahwa Biden akan tampil kuat dalam kontes berikutnya. Kampanye Senator Massachusetts Elizabeth Warren juga menolak untuk menetapkan harapan akan kemenangannya. Kedua pihak yang berperang di Yaman diam-diam memulai pembicaraan yang didukung oleh PBB tentang pertukaran tahanan pada hari Senin. Menurut PBB, Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan putaran ketiga perundingan untuk melaksanakan pertukaran tahanan itu sedang berlangsung di ibu kota Yordania, Amman. Meskipun bentrokan berat berlanjut di Yaman, dimulainya kembali pembicaraan itu menandakan adanya kemajuan lumayan dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan perang yang telah menewaskan lebih dari 100 ribu orang itu dan mendorong jutaan orang ke ambang kelaparan. Kesepakatan pertukaran tahanan dipandang sebagai terobosan dalam pembicaraan damai 2018. Ya, mendengar demikian VOA Headline News dari Washington.
Kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. 21 warga negara Indonesia tiba di tanah air dari daratan Tiongkok.
Semuanya dinyatakan sehat dan tidak perlu dilakukan karantina. Berikut laporannya.
Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, mengatakan pihaknya memfasilitasi 21 orang WNI yang dipulangkan dari Tiongkok. 21 WNI tersebut merupakan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di negeri tirai bambu itu. Semuanya, ujar Jauhari, tiba di tanah air Senin 10 Februari.
Termasuk yang 21 yang saya sebutkan tadi, hari Jumat malam itu mereka menghubungi kita, kemudian saya melakukan pembicaraan atau telepon kepada pemerintah daerahnya, kemudian pemerintah daerahnya setuju kalau memang mereka mau pulang. Hari Sabtu kemudian kita beli tiket buat mereka. Minggu malam mereka tiba di Beijing, kita inapkan di hotel di airport, lalu tadi pagi check-in mereka dan hari ini mereka terbang tadi pagi.
Ditambahkannya, 21 WNI tersebut bukan yang tinggal di Wuhan, Provinsi Hubei, suatu wilayah di bagian Tiongkok yang merupakan di mana virus corona berawal. Sesaat sebelum pulang, 21 WNI tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Jauhari juga melaporkan bahwa WNI yang masih tinggal di Tiongkok sampai hari ini berkurang drastis, yaitu dari 16.500 menjadi 1.890 orang. Mereka tersebar di Shanghai, Beijing, dan Guangzhou. Pihak KBRI di Beijing masih terus memantau keadaan WNI yang menetap di Tiongkok. Hingga laporan ini disampaikan, semuanya dinyatakan dalam keadaan sehat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizyashah, mengatakan bahwa 21 WNI tersebut tidak perlu dikarantina di Natuna Kepulauan Riau, seperti yang dilakukan pada ratusan WNI lainnya, karena mereka tidak tinggal di Wuhan sebelumnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono pun menjelaskan memang ada perlakuan yang berbeda kepada WNI yang keluar pada wilayah selain Wuhan, Provinsi Hubei. Menurutnya, wilayah daratan Tiongkok lainnya masih dinyatakan aman. Namun, tetap harus dilakukan proses pemeriksaan kesehatan pada seseorang yang hendak meninggalkan Tiongkok.
Kalau ini bukan dari Wuhan, bukan dari Hebei, maka prosedurnya tidak lagi melalui kekarantinaan yang sifatnya seperti yang terjadi di Natuna. Kecuali yang bersangkutan punya riwayat merawat orang sakit novel coronavirus, ya, kontak dengan orang sakit dengan novel coronavirus, itu berbeda. Jadi mohon ini bisa dibedakan, karena selalu yang ditanyakan, loh yang itu kok boleh langsung pulang, yang ini kok harus melewati ini, gitu. Jadi ini harus dipahami.
Pihak Kementerian Kesehatan menanggapi penelitian Universitas Harvard bahwa kemungkinan virus corona telah masuk ke Indonesia. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Siswanto, mengatakan penelitian itu dilakukan berdasarkan model matematik melalui penerbangan antara Wuhan dan 26 negara lainnya. Jadi menurutnya, penelitian tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning. Nah, bicara soal virus corona, data terakhir ini menunjukkan bahwa korban yang tewas sampai sekarang ini sudah mencapai angka 908 jiwa di Tiongkok dan 1 orang di Filipina.
Nah, kalau di Indonesia memang hingga saat ini belum ada yang dikatakan terjangkit virus corona.
Betul. Nah, walaupun kemarin sempat ada berita tentang 6 warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia dari Singapura melalui Batam, ini awalnya diduga terjangkit virus corona.
Ya, namun Kementerian Kesehatan menyatakan mereka bukan terduga atau terjangkit virus corona. Dan berikut liputannya.
Sekjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto mengatakan, tim kesehatan telah menemui 6 WNI yang pulang dari Singapura yang diduga terjangkit virus corona di rumah mereka di Tanjung Pinang, Batam. Menurutnya, hasil pemeriksaan petugas kesehatan menyatakan keenamnya dalam kondisi sehat dan tidak masuk kategori terduga virus corona. Dugaan sementara, ujarnya, hanya sebagian dari mereka yang pernah melakukan kontak langsung dengan orang terjangkit virus tersebut. Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan observasi dan menyarankan kepada mereka untuk tidak keluar rumah jika tidak mendesak.
Observasi ini pemantauan ketat di rumahnya ya. Tentunya kita mengedepankan pada sisi edukasi mereka, agar mereka betul-betul tidak menjadi sakit karena daya tahan tubuhnya dan sebagainya. Kita tidak menjudgment bahwa mereka itu membawa penyakit gitu ya.
Ahmad Yuryanto menambahkan, pemerintah telah menyediakan tim pendamping dari Dinas Kesehatan setempat untuk keenam WNI tersebut. Pemerintah juga akan mencukupi kebutuhan hidup mereka selama menjalani masa observasi di rumahnya. Ia menegaskan, berdasarkan protokol Badan Kesehatan Dunia atau WHO, mereka yang diduga terjangkit virus corona tidak boleh melakukan perjalanan lintas negara. Karena itu, keenam orang WNI tersebut tidak mungkin dalam status suspek atau diduga terjangkit virus mematikan tersebut. Sementara untuk WNI yang diduga terjangkit virus corona di Singapura dan Jepang, pemerintah Indonesia melalui KBRI telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penanganannya. Menurutnya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otorita berwenang setempat dan tidak akan melakukan intervensi.
KBRI juga sudah berkomunikasi dengan otoritas Jepang, bahwa mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tetapi tetap harus menjalankan masa karantina di kapal itu sampai dengan 14 hari.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Golden Heart, meminta masyarakat tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Petugas kesehatan nantinya akan melakukan swab atau usap tenggorokan yang merupakan salah satu langkah dalam mengidentifikasi keberadaan virus corona di tubuh manusia. Di samping itu, kata dia, polisi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Sebelumnya beredar informasi WNI yang masuk ke wilayah Indonesia dari Singapura dengan status suspek coronavirus melalui Batam. Otoritas Cina melaporkan wabah novel coronavirus ini telah menelan lebih dari 900 korban tewas di Cina daratan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America. VOA.
Liburan tahun baru Imlek di Tiongkok ini sempat diperpanjang nih untuk mencegah penyebaran virus corona baru.
Nah, setelah liburan resmi selesai, kini kantor-kantor dan toko-toko di Beijing dan daerah lainnya memang kembali dibuka. Namun, ternyata masih sepi pekerja dan pembeli.
Otoritas Kesehatan Masyarakat mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah pembukaan kembali bisnis memperparah penyebaran virus yang telah menginfeksi 40 ribu orang lebih di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 900 dengan sebagian besar kasus di Tiongkok. Bahkan sebelum bisnis perlahan-lahan dan secara hati-hati dibuka kembali, Tiongkok hari Senin melaporkan peningkatan kasus baru. Peningkatan ini meredupkan optimisme keberhasilan karantina terhadap sekitar 60 juta orang dan langkah-langkah pengendalian penyakit lainnya. Sementara itu, Inggris menyatakan virus tersebut sebuah ancaman serius dan nyata bagi kesehatan masyarakat dan mengatakan jika diperlukan akan menahan orang yang terinfeksi secara paksa. Prancis memeriksa 45 anak dan orang tua mereka setelah 5 turis Inggris terkena virus di sebuah resort ski. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pihaknya masih belum bisa memprediksi kemana arah wabah itu, tetapi yakin masih ada peluang untuk menahannya.
In recent days, we have seen some concerning instances of onward transmission from people with no travel history to China, like the cases reported in France yesterday.
Dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat beberapa contoh penularan lanjutan dari orang-orang yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok, seperti kasus yang dilaporkan di Prancis kemarin dan Inggris hari ini. Pendeteksian sejumlah kecil kasus ini bisa menjadi pemicu kasus yang lebih besar, namun untuk saat ini hanya percikan kasus.
Jumlah korban tewas di Tiongkok daratan hingga minggu tengah malam bertambah 97 menjadi 908 dalam 24 jam dan 3.062 kasus baru dilaporkan, kata pihak berwenang pemerintah Tiongkok. Jumlah itu naik 15% dari hari Sabtu dan mematahkan serangkaian penurunan kasus harian yang dikatakan pemerintah menunjukkan keberhasilan tindakan penanggulangan. Lebih dari 440 kasus telah dikonfirmasi di luar Tiongkok daratan, termasuk 2 kematian di Hong Kong dan Filipina. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang mengenakan masker penutup mulut mengunjungi pusat kesehatan masyarakat di Beijing. Suhu tubuhnya dipantau dan ia menyampaikan terima kasih kepada petugas kesehatan atas nama Partai Komunis dan pemerintah. Kami pasti akan memenangkan perang rakyat ini, katanya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. 4 anggota militer Tiongkok telah dikenakan tuduhan menyusupi jejaring bisnis pelaporan kredit Equifax dan mencuri informasi pribadi puluhan juta warga Amerika. Demikian diumumkan oleh Kejaksaan Federal Amerika hari Senin yang menuduh Beijing sebagai pelaku salah satu peretasan terbesar data konsumen dalam sejarah. Pelanggaran pada tahun 2017 ini telah berdampak pada lebih dari 145 juta orang dan para peretas berhasil mencuri nama, alamat, nomor kartu jaminan sosial atau social security, dan nomor SIM, serta informasi pribadi lain yang tersimpan dalam database bisnis itu. Keempat anggota militer PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga dituduh mencuri rahasia perdagangan Equifax, termasuk rancang database dan kata pejabat penegak hukum.
Peretas itu memanfaatkan kerentanan perangkat lunak untuk mengakses komputer Equifax, mengambil credential login yang mereka pergunakan untuk merambah database-database Equifax dan melihat catatan-catatan di dalamnya. Tuduhan ini juga memperinci usaha peretas untuk menghilangkan jejak mereka, termasuk menghapus jejak peretasan mereka setiap hari dan mengatur lalu lintas data lewat rute yang terdiri dari puluhan server di hampir 20 negara. Skala pencurian ini luar biasa, kata Jaksa Agung William Barr pada Senin. Pencurian ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar untuk Equifax, tetapi telah memasuki ranah privasi dari jutaan warga Amerika dan membebani biaya besar pada mereka karena harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari pencurian identitas. Equifax berkantor pusat di Atlanta, Georgia, dan mengelola sebuah penyimpanan informasi konsumen yang besar. Dan data itu dijual kepada bisnis-bisnis yang memerlukannya untuk verifikasi identitas atau menilai kelalaian kredit mereka.
Para calon kandidat presiden dari Partai Demokrat tengah memperkuat diri menghadapi Presiden Donald Trump yang akan berusaha mendapatkan masa jabatannya yang kedua di pemilihan presiden November mendatang.
Simak pendapat para pakar dari Center for Strategic International Studies di Washington tentang kebijakan luar negeri Amerika yang akan dijadwalkan dijalankan oleh calon-calon Partai Demokrat itu.
Jude Blanchett, ketua studi tentang Tiongkok, mengatakan masalah penahanan lebih dari 1 juta warga Muslim di provinsi Xinjiang dan demonstrasi di Hong Kong akan menjadi topik hangat dalam kampanye pilpres itu. Tapi katanya dalam diskusi berjudul Asia Forecast 2020 yang diadakan CSIS di Washington,
beyond simply criticism of China's human rights and economic,
selain mengkritik pelanggaran HAM serta masalah ekonomi dan keamanan, kapan calon-calon presiden Demokrat itu akan mulai melihat pandangan yang positif tentang bagaimana sebaiknya hubungan dengan Tiongkok itu?
Tapi Blanchett juga paham masih terlalu dini dan belum jelas keuntungan politiknya untuk membahas soal tersebut. Ketika ditanya apakah para politisi Amerika sudah mencapai titik maksimum dalam mengecam kebijakan Tiongkok, Blanchett menjawab,
The answer to that question is being determined by Beijing as it is by the United States. And
jawaban atas pertanyaan itu tergantung apa yang akan dilakukan Tiongkok dan bagaimana reaksi Amerika. Saya berpendapat tahun ini Tiongkok akan bertindak lebih keras karena kini telah dicapai perjanjian dagang tahap pertama antara kedua negara dan Beijing agaknya tidak berminat akan perjanjian tahap kedua dan akan berusaha menundanya selama mungkin.
Jude Blanchard mengatakan masalah Xinjiang dan Hong Kong tampaknya belum akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
We've recently had the election in Taiwan.
Belum lama ini ada pemilihan presiden di Taiwan yang dimenangkan dengan perolehan suara besar oleh Tsai Ing-wen dan hasilnya adalah rasa ketidaksenangan yang mendalam karena presiden Tiongkok Xi Jinping terus berbicara tentang rencana penyatuan kembali Pulau Taiwan dengan Tiongkok daratan.
Sistem pemerintahan dan proses kebijakan politik di Tiongkok tampaknya sedang menuju ke arah yang berbahaya di bawah Xi Jinping, kata Jude Blanchard. Sementara itu, MEC Wright, penasihat senior dan direktur program Asia Tenggara pada CSIS, mengemukakan sejumlah calon presiden Partai Demokrat akan terus mengkritik masalah HAM, ekonomi, dan keamanan yang dijalankan oleh Tiongkok. Tapi tambahnya,
there is a convergence between the two parties to a large degree.
Tampaknya ada persamaan antara kedua partai, Demokrat dan Republik, tentang tantangan-tantangan dari Tiongkok dalam berbagai masalah itu. Masalah Xinjiang dan Hong Kong akan terus digunakan oleh pihak Demokrat untuk menuding Tiongkok.
Sirat juga melihat bahwa calon-calon partai Demokrat yang akan bersaing dengan Trump itu khawatir kalau mereka tampak bersikap lunak terhadap Tiongkok.
Any candidate worry of seeming to be soft on China because
mereka akan berusaha supaya tampak kuat dan tegas dalam banyak hal supaya Trump tidak bisa menuduh mereka lemah atau lembek.
Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
The Voice of America.
VOA This Morning menemani kebersamaan pagi ini masih untuk Anda selama beberapa puluh tahun. Debat presiden ini berlangsung di kampus-kampus perguruan tinggi.
Nah, hal ini dilakukan karena universitas ini biasanya memiliki auditorium yang luas, lalu juga tempat parkir dan pusat media ya.
Betul.
Tapi ternyata tidak hanya itu alasannya.
Iya, jadi debat juga memberi mahasiswa kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembicaraan politik nasional.
Everything that makes America America is at stake, and literally our democracy is at stake in our view. I say our view because you've been doing as hard as I have.
Bekerja secara sukarela untuk kandidat calon presiden atau jaringan kantor berita, datang langsung atau sekadar menyampaikan pertanyaan atau meliput untuk surat kabar universitas, para mahasiswa di St. Anselm College menilai menyelenggarakan debat politik memberi mereka akses kesempatan dalam skala luas untuk terlibat secara langsung. Janelle Fassi, mahasiswa di St. Anselm College, mengatakan,
I am here with the St. Anselm Crier. I'm the news editor.
Saya redaktur berita di St. Anselm Crier. Jerome, yang menjadi penasehat kami, membuat saya menulis tentang reaksi pers terhadap semua yang terjadi. Saya merasa banyak mahasiswa yang hadir dan mereka semakin suka terlibat dalam politik, menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti perubahan iklim dan utang mahasiswa. Banyak yang menanyakan tentang utang mahasiswa. Jadi saya pikir sangat penting bagi kita untuk menunjukkan suara dan didengar.
Kalaupun mereka tidak terlibat langsung dalam debat, semua orang di kampus dianya mengalami saat menjadi tuan rumah sebuah acara yang disaksikan di seluruh Amerika. Salah seorang mahasiswa lain di St. Anselm, Catherine Gardella, mengatakan,
so it's really great to see our tiny little campus transformed into something this huge.
Sangat menyenangkan melihat kampus kecil kami berubah menjadi sesuatu sebesar ini. Debat terjadi di arena es dan saya suka berseluncur, jadi saya selalu berada di sana untuk berseluncur. Luar biasa ketika membayangkan seluruh kandidat calon presiden ini datang ke tempat di mana saya suka berseluncur.
We're gonna end the divisiveness in this country. And we're going to bring people together.
Tetapi mahasiswa-mahasiswa di kampus ini memiliki pengalaman berbeda, terutama karena New Hampshire menjadi tuan rumah pemilihan pendahuluan pertama. Meskipun para mahasiswa itu tidak ikut serta dalam pemilihan pendahuluan itu, debat tersebut memberi banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan para kandidat calon presiden. Rebecca Lester mengatakan,
as a student body, get to experience this whole thing, which is really, really cool.
Sebagai organisasi mahasiswa yang dapat mengalami langsung seluruh hal ini benar-benar keren. Kita dapat berpartisipasi dalam arti kalaupun kita bukan belajar politik, kita bisa mengalami dan mewawancarai mereka.
Selasa ini, mahasiswa St. Anselm dan seluruh warga negara bagian itu dapat memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan pertama bagi Partai Demokrat dan sekaligus Partai Republik. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Thank you, thank you, thank you, thank you. On to New Hampshire.
Masih di VOA This Morning. Kemarin kita baru aja menonton Academy Awards atau Oscars. Ini adalah ajang penghargaan untuk dunia perfilman yang paling bergengsi.
Betul.
Dan film Parasite ini yang berbahasa Korea berhasil membuat catatan sejarah di ajang perfilman paling bergengsi ini.
Iya, jadi saya sempat ngeliat video nih di Twitter ya. Jadi sang sutradara ini kan dari 6 nominasi ada 4 atau 3 yang diraih kan ya sama Parasite ini. Jadi dia waktu pergi ke pesta Oscar Governors Ball itu di mana orang-orang yang menang itu akan menggravir pialanya kan di situ ya.
Betul.
Dia tuh sampai minta maaf gitu. Aduh maaf ini piala saya terlalu banyak.
Wow.
Tapi itu keren banget ya memang filmnya ya. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan menyimak mengenai film Parasite ini yang memang berhasil meraih penghargaan tertinggi Oscar yaitu kategori film terbaik.
And the Oscar goes to Parasite.
Di ajang Oscar yang baru diumumkan minggu malam waktu Amerika, Parasite, sebuah film Korea Selatan, membuat gebrakan mengejutkan. Film ini meraih penghargaan sebagai film terbaik, sekaligus mencatatkan diri sebagai film tidak berbahasa Inggris pertama yang meraih penghargaan tertinggi Oscar. Parasite mengalahkan film drama perang 1917, film buku komik Joker, film bisnis pertunjukan Once Upon a Time in Hollywood, film drama kejahatan The Irishman. Selain dinobatkan sebagai film terbaik, Parasite juga merebut penghargaan sebagai film berbahasa asing terbaik dan naskah asli film terbaik. Bong Joon-ho yang mengarahkan film itu juga dinyatakan sebagai sutradara terbaik. Parasite hanya gagal di kategori penyunting film terbaik dan penata artistik terbaik di mana film itu dinominasikan.
Wah. Oke. Okay. Sang pada.
Kesuksesan Parasite sepertinya memang tak terbendung. Menyusul sukses yang diraihnya pada pemutaran perdana di Festival Film Cannes, Prancis, di mana film ini meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or, Parasite berturut-turut meraih sejumlah penghargaan penting di ajang-ajang film bergengsi. Di ajang Golden Globe, Parasite dinobatkan sebagai film berbahasa asing terbaik. Di ajang Screen Actors Guild, film ini mendapat penghargaan tertinggi dalam kategori kelompok pemain. Dalam pidato sewaktu menerima penghargaan sutradara terbaik, Bong mengatakan,
"Thank you.
Setelah menerima penghargaan film terbaik, saya pikir tidak akan ada lagi penghargaan yang akan saya terima dan saya siap-siap untuk rileks. Saya sungguh berterima kasih."
Ia juga menyampaikan sebuah ungkapan penuh makna yang dikutip dari pernyataan sutradara idolanya, Martin Scorsese, sehingga membuat para hadirin berdiri dan memberi penghormatan khusus kepada Scorsese. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melalui Twitter menyampaikan ucapan selamat tidak lama setelah Bong berpidato. Ia mengatakan, "Saya bangga dengan kemenangan yang diraih Bong Joon-ho, para aktor, dan awak film itu. Saya khususnya berterima kasih pada mereka karena menanamkan kebanggaan dan keberanian pada rakyat sewaktu kita bersama-sama menghadapi kesulitan." Parasite mengisahkan aksi sebuah keluarga miskin yang berusaha mengatasi kekurangan mereka dengan menyamar. Dengan berbagai cara, ibu, bapak, serta putra dan putri mereka akhirnya tinggal di rumah sebuah keluarga kaya raya. Namun ulah mereka terbongkar dan menciptakan serangkaian tragedi maut yang mengerikan. Banyak pengamat film menggolongkan Parasite sebagai dark comedy. Meski persoalan-persoalan yang diangkat terkesan sangat Asia atau tepatnya Korea Selatan, banyak penonton Amerika yang mengaku bahwa tema yang diangkat sangat universal.
I'm deadly serious.
Memang ya, Parasite ini sebuah fenomena lagi di dunia film. Kamu udah nonton filmnya?
Saya kebetulan belum.
Wow.
Tapi kan kemarin sempat nanya ya sama kalau kemarin ada yang mendengar In Case You Missed It sama Rama Tampu Bolon. Saya bertanya gitu, apakah ini menjadi catatan sejarah atau malah menjadi kontroversi karena bukan film Amerika yang menang?
Oke, dan memang ini juga menjadi catatan sejarah juga karena sudah sekian lama kita tidak melihat ada sutradara atau film-film dari Asia yang menang gitu kan.
Yeah.
Terakhir mungkin yang kita pernah ingat itu Life of Pi ya. 2013.
Itu, itu udah lama banget loh.
Betul, Ang Lee. Dan sebelumnya kita ingat ada Crushing Tigers, Hidden Dragons.
Ya, betul.
Memoirs of Geisha dan lain sebagainya.
Ya.
Semoga nanti kedepannya kita bisa nonton atau melihat lagi
keragaman dan lain. Juga ya, keragaman juga penting ya.
Betul.
This morning.
VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono langsung dari VOA di Washington DC.
VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dari mancanegara yang juga bisa Anda simak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Tapi sebelumnya mari kita ikuti headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Presiden Indonesia Joko Widodo hari Senin mendapat kehormatan yang jarang diberikan, yaitu berpidato di hadapan Parlemen Federal Australia. Lawatan Presiden Jokowi ini merupakan kesempatan bagi Australia dan Indonesia untuk menata kembali hubungan. Hubungan ini sudah terlihat membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pidato Jokowi menandai 70 tahun hubungan bilateral. Ia adalah Presiden Indonesia kedua yang berbicara di hadapan sidang gabungan Parlemen Australia. Perjanjian perdagangan bebas yang baru akan menghapus hampir semua tarif terhadap ekspor kedua negara. Kedua pihak yang berperang di Yaman diam-diam memulai pembicaraan yang didukung oleh PBB tentang pertukaran tahanan pada hari Senin menurut PBB. Wakil juru bicara PBB Farhan Yordania Aman. Meskipun bentrokan berat berlanjut di Yaman, dimulainya kembali pembicaraan itu menandakan adanya kemajuan lumayan dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan perang yang telah menewaskan lebih dari 100 ribu orang dan mendorong jutaan orang ke ambang kelaparan. Kesepakatan pertukaran tahanan dipandang sebagai terobosan dalam pembicaraan damai 2018 di Swedia. Korban meninggal akibat wabah virus corona di Tiongkok daratan telah melampaui 900 orang. Sementara peningkatan jumlah pengidap di Inggris telah membuat pemerintah di sana menetapkan virus itu sebagai ancaman serius dan segera terhadap kesehatan masyarakat. Inggris melaporkan 4 penderita baru hari Senin, sehingga sejauh ini ada 8 orang yang dinyatakan positif pengidap virus itu. Menteri Kesehatan Matt Hancock mengeluarkan pernyataan untuk memberi pemerintah wewenang lebih besar guna mengisolasi orang-orang dalam upayanya mencegah penyebaran virus. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan penyebaran virus corona di antara orang-orang yang tidak pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Tedros mengatakan tim pendahulu para ahli medis WHO tiba di Tiongkok hari Senin untuk membantu penyelidikan wabah tersebut. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan hari Senin bahwa dia memperkirakan wabah virus corona akan menghilang pada bulan April karena cuaca yang lebih hangat. Panas secara umum membunuh virus macam ini, katanya. Juga hari Senin, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan ke sebuah rumah sakit di Beijing dan berbicara dengan para pekerja kesehatan dan pasien. Senator Vermont Bernie Sanders mengatakan kemenangan dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire akan menempatkan dirinya pada jalur menuju nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Sanders mengatakan kepada khalayak di sebuah perguruan tinggi hari Senin, dia percaya dia memiliki peluang kuat untuk menang di New Hampshire dan juga di negara-negara bagian yang akan mengadakan pemilihan berikutnya, yakni Nevada, North Carolina, dan California. Pesan itu berbeda dengan yang disebarkan oleh mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden dan kampanyenya meremehkan pentingnya kemenangan di New Hampshire dan mengatakan bahwa Biden akan tampil kuat dalam kontes berikutnya. Amazon ingin menggugat Presiden Amerika Donald Trump. karena perusahaan teknologi itu tidak berhasil memenangkan kontrak militer bernilai 10 miliar dolar. Pentagon memberikan proyek komputasi iCloud itu kepada Microsoft pada bulan Oktober. Amazon kemudian menggugat dengan alasan bahwa campur tangan dan bias Trump terhadap perusahaan itu merugikan peluang Amazon untuk memenangkan kontrak tersebut. Perusahaan itu mengatakan dalam gugatannya di pengadilan federal di Washington hari Senin bahwa Trump memiliki permusuhan pribadi dengan perusahaan itu.
Sebuah pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 6 hingga 18 tahun kepada sekelompok aktivis muda yang dituduh menjalankan jaringan teroris anarkis bawah tanah.
Ini adalah perkembangan terbaru kasus kontroversial yang dinodai oleh tuduhan-tuduhan bahwa bukti dibuat atau diperoleh melalui penyiksaan oleh pejabat keamanan federal negara itu. Dan berikut laporannya.
Sebuah pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 6 hingga 18 tahun kepada sekelompok aktivis muda yang dituduh menjalankan jaringan teroris anarkis bawah tanah. Ini adalah perkembangan terbaru kasus kontroversial yang dinodai oleh sejumlah tuduhan bahwa bukti dibuat atau diperoleh melalui penyiksaan oleh pejabat keamanan federal negara tersebut. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Menurut keputusan hari Senin di kota Penza, 7 terdakwa, kebanyakan dari mereka berusia 20 tahunan, merencanakan aksi teror di tengah pemilihan presiden 2018 dan Piala Dunia sebagai bagian dari kelompok anarkis yang disebut The Network atau SET dalam bahasa Rusia. Anggota tim itu juga dihukum atas tuduhan tambahan yaitu pemilikan senjata dan narkoba. Tertuduh lain dalam kelompok itu, Igor Siskin, dijatuhi hukuman 3,5 tahun bulan Januari 2019 setelah setuju untuk bekerja sama dengan para penyelidik untuk mendapat keringanan hukuman. Beberapa lainnya masih menghadapi dakwaan dalam persidangan paralel yang berlangsung di Moskow dan St. Petersburg. Namun, hampir semua pemuda itu menyatakan telah disiksa oleh agen-agen keamanan federal atau FSB supaya mengaku. Akan tetapi, jaksa menolak untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dengan alasan penggunaan kejut listrik oleh FSB pada seorang terdakwa bisa dibenarkan. Dalam kasus lain, pihak berwenang menjelaskan memar-memar di tubuh terdakwa disebabkan gigitan kutu busuk. Para pengecam juga menyatakan keprihatinan bahwa bukti di dalam perkara itu dibuat-buat atau di luar konteks. Jaksa penuntut misalnya, menunjuk pada kecintaan para terdakwa terhadap strikeball, sebuah permainan taktis militer dengan menggunakan senjata pelet dan granat palsu sebagai bukti dari kelompok yang sedang bersiap melakukan serangan teroris. Pihak berwenang menempatkan kelompok itu dalam daftar organisasi teroris pada tahun 2019, meskipun para pengecam kasus itu berpendapat agen FSB sendiri yang membuat nama SET untuk menimbulkan rasa takut. Jurubicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, berpendapat pemerintah tidak punya hak untuk campur tangan dalam tugas-tugas jaksa penuntut. Presiden lebih dari satu kali telah menyelidiki situasi ini dan lebih dari satu kali memerintahkan agar segalanya dilakukan sesuai hukum, kata Peskov dalam penjelasan hariannya kepada para wartawan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington, D.C.
Data terbaru dari status global kunang-kunang menunjukkan hewan tersebut terancam punah karena kehilangan habitat dan pestisida. Berikut laporannya.
Ironisnya, salah satu pemandangan alam yang paling memikat ini juga terancam akibat polusi cahaya buatan, kata laporan para peneliti dalam jurnal Bioscience. Lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang juga mencakup kumbang menerangi lahan basah, rawa-rawa, padang rumput, hutan, dan taman kota di seluruh dunia. Beberapa di antaranya seperti kumbang Big Dipper di Amerika tampaknya berkembang. Kumbang ini bisa bertahan di mana saja, kata Sarah Lewis, seorang ahli biologi di Tufts University di Massachusetts dan penulis utama studi ini, yang didasarkan pada survei terhadap puluhan ahli kunang-kunang. Beberapa spesies sangat terancam oleh hilangnya habitat karena spesies tersebut membutuhkan kondisi khusus untuk menyelesaikan siklus hidupnya. kata Lewis. Glowworm L. noctiluca mengalami masalah lain. Spesies betinanya tidak bisa terbang. Artinya tidak bisa begitu saja terbang ke lokasi baru ketika habitat mereka menjadi pinggiran kota, tanaman komersial, atau jalan raya. Spesies kunang-kunang lainnya yang hanya makan selama fase larva adalah spesialis makanan. Artinya hidup bergantung pada satu atau dua jenis siput, cacing tanah, atau mangsa bertubuh lunak lainnya. Ketika kebun buah-buahan di kawasan Laut Tengah Spanyol ditinggalkan atau berubah menjadi kawasan perkotaan, demikian juga siput yang juga disukai oleh lampis Iberica, sehingga larva kunang-kunang tidak bisa makan. Sementara itu, kunang-kunang pteroptik dewasa di Malaysia hinggap dan bercengkerama pada malam hari di pohon-pohon tertentu yang terletak di sepanjang Sungai Bakau. Banyak pohon-pohon itu sudah ditebang. Dari 10 kemungkinan penyebab kepunahan, para ahli memperkirakan hilangnya habitat sebagai ancaman utama di mana-mana, kecuali di Asia Timur dan Amerika Selatan. Di kedua wilayah itu, cahaya buatan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kumbang yang paling bercahaya di dunia ini. Selain mengganggu bioritme alami, polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang, kata rekan penulis Evelyn Owens, seorang mahasiswa doktoral di Tufts. Banyak spesies kunang-kunang bergantung pada kemampuannya untuk mencari dan menarik pasangan. Kemampuan itu diperparah dengan peluang yang sangat sempit. Sementara fase larva kunang-kunang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, kunang-kunang dewasa biasanya hidup hanya beberapa hari. Kumbang yang berkelip sangat fokus pada reproduksi, bahkan sampai tidak makan. Survei mendapati kunang-kunang juga mengalami kepunahan karena insektisida yang umum digunakan yang menjadi ancaman utama ketiga. Kunang-kunang mengeluarkan sinarnya dengan memicu reaksi kimia yang melibatkan oksigen, kalsium, dan enzim yang disebut luciferase di dalam organ khusus di perutnya, sebuah proses yang disebut bioluminescence. Cahaya kunang-kunang telah menjadi sumber daya tarik abadi. Marioni melaporkan untuk tim VOA.
Dalam pidato kenegaraan di depan Kongres Selasa malam, Presiden Amerika Donald Trump menyinggung program Antariksa Amerika, sebuah program yang telah lama diidamkan sejak masa kepresidenan John F. Kennedy. Berikut laporan tim VOA.
Tantangan yang dilontarkan oleh Presiden John F. Kennedy tampaknya mustahil direalisasikan. Dalam pidatonya pada tanggal 25 Mei 1961, dia mengatakan,
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out.
Saya percaya bahwa bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan sebelum akhir dekade ini untuk mendaratkan seseorang di bulan dan memulangkannya dengan selamat ke bumi.
Tantangan itu 8 tahun kemudian menghasilkan loncatan raksasa bagi umat manusia. Valerie Neal, Direktur National Air and Space Museum atau Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional yang terletak di Kompleks Lembaga Smithsonian di Washington DC mengatakan,
"We had 15 minutes total experience in space when President Kennedy made that challenge."
Kita punya pengalaman berada di antariksa selama total 15 menit ketika Presiden Kennedy melemparkan tantangan itu. Jadi hampir tidak bisa dibayangkan bahwa target itu bisa dicapai. Tapi tujuan itu benar-benar tercapai dan kita akan menyelenggarakan peringatan ke-50 tahun depan untuk pendaratan pertama kali di bulan.
Valerie Neal mengenang kegembiraan dan kekaguman saat melihat seorang lelaki menjejakkan kakinya di bulan.
Ricky Arnold now installing that portable.
Tetapi sekarang, beberapa dekade kemudian, ia mengkhawatirkan bahaya menggunakan Valerie Neal melanjutkan.
But disabling communication satellites, disabling GPS would paralyze life here on Earth.
Menonaktifkan satelit komunikasi dan melumpuhkan GPS akan melumpuhkan kehidupan di bumi ini. Kita juga bergantung pada teknologi itu sekarang. Kita perlu banyak waspada dan memastikan hal itu tidak terjadi dan ancaman itu selalu ada.
Presiden Trump bulan Juli lalu memerintahkan Pentagon atau Departemen Pertahanan agar mengembangkan angkatan baru, yakni angkatan antariksa militer. Presiden Trump mengatakan,
"When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space."
Ketika kita sampai pada aksi bela negara, maka tidak cukup hanya memiliki kehadiran di antariksa, tetapi kita harus memiliki dominasi di antariksa.
Kongres yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menciptakan cabang militer baru belum tertarik dengan gagasan untuk membangun pasukan antariksa dalam anggaran pertahanan tahun depan.
40 feet down, 2.5.
picking up some dust.
Dari Washington, saya Leona Triyono.
You missed it.
Ya, dan bersama kami pagi ini sudah ada Mas Andreas Harsono. Mas Andreas, kalau kita bisa bicara sedikit tentang kasus deportasi Philip Jacobson di Mongke Bay itu. Sebetulnya yang benar dia dideportasi atau dibebaskan? Karena kok banyak teman-teman pers di Indonesia jadi rancu menggunakan kalimatnya.
Kalau melihat stempel di paspornya, dia dideportasi. Jadi itu ada stempel. Orang kalau dideportasi itu ada stempelnya dan itu ada. Saya sempat diperlihatkan oleh pacarnya Philip yang menerima gambar itu di luar airport. Lantas pacarnya ke rumah saya. Jadi dia dideportasi.
Jadi dia selama 45 hari ditahan itu masih dalam tahanan imigrasi berarti? Belum naik ke pengadilan ya?
Dia itu paspornya diambil pada tanggal 17 Desember. Lantas diinterogasi. Satu dilarang untuk keluar dari kota Palangkaraya ya, karena paspornya diambil. Tanggal 3 Januari dia resmi didakwa melakukan pelanggaran paspor. Lantas dua tanggal 23 atau 21, dia dipenjara selama 4 hari. Nah, saat dia dipenjara, itu perkaranya sudah menjadi perkara pidana. Kalau tanggal 3 itu masih perkara administrasi.
Wartawan Amerika Philip Meyer Jacobson ditangkap petugas imigrasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 21 Januari lalu karena dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam pasal 122 undang-undang itu disebutkan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Penangkapan Philip ikut menjadi agenda pertemuan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph Donovan, dengan Menko Polhukam Mahfud MD 24 Januari.
Jadi prosesnya sudah berjalan ini. Cuman masih di tangan imigrasi. Itu berubah ketika Duta Besar Amerika, Robert Donovan, bertemu dengan Menteri Koordinator Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di mana dia ya kurang lebih mengatakan ini kan seharusnya perkara administrasi ya, seperti dijanjikan oleh imigrasi Palangkaraya kepada kedutaan Amerika. Kok sekarang jadi perkara pidana? Nah, waktu itulah Mahfud MD bilang, ya kalau cuman administrasi dideportasi kan, nggak perlu dipidanakan itu. Itu yang kemudian berubah dan yang kemudian dia dideportasi.
Tetapi izin masuk di paspornya sendiri itu sebetulnya memang untuk tujuan bisnis atau liputan?
Dia punya visa bisnis, multiple entry 2 tahun. Jadi dia memang menggunakan visa bisnis, bukan visa liputan. Dia mengatakan, dia sebenarnya datang ke Jakarta ini untuk bertemu dengan pacarnya, orang Jawa. Tetapi ada seorang pengurus aliansi masyarakat adat Nusantara.
Aman ya?
Aman. Itu bilang, kenapa kamu nggak ke Kalimantan? Karena akan ada acara pada tanggal 16 Desember di DPRD Kalimantan Tengah soal peladang. Jadi peladang ini adalah petani yang berpindah-pindah. Beberapa dari mereka itu dipenjara, yang diadili. Dan di seluruh Kalimantan, dari barat sampai timur, termasuk tengah, itu ada kampanye. Bunyinya kurang lebih peladang bukan kejahatan. Nah, orang-orang ini, entah orang Dayak, orang Melayu, ya pokoknya orang-orang Kalimantan lah, lewat Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bikin kampanye dan mereka minta kepada politisi mereka agar tidak melakukan kriminalisasi. Kalau ada hutan terbakar, ya mereka bilang, ya itu hanya 1-2 individu peladang yang terlibat. Tapi yang paling banyak kebakaran hutan itu ya di perkebunan-perkebunan sawit. Jadi kampanye itu sedang berjalan, Istil diundang. Pacarnya belum datang, karena pacarnya lagi di Tiongkok gitu ya. Makanya mau liburan Natal ceritanya. Istilah dia berangkat ke Palangkaraya untuk mendengarkan persoalan pelajang. Dia hanya rencana 2 malam. Kalau dia mau liputan kan nggak 2 malam. Tanggal 15 dia sampai, 16 dia mendengarkan acara di DPR di Kalimantan. Ya. Dia foto, 17 pasnya disita, padahal dia sudah mau pergi ke airport pulang. Nah logikanya, untuk orang kayak dia yang memang kalau bikin liputan itu selalu panjang, tidak mungkin dong dia hanya liputan hanya 2 malam.
Ketika dia ditangkap, dia menjelaskan hal itu enggak, Mas Andreas?
Dia menerangkan. dia tidak menerangkan yang soal pacarnya, itu soal pribadi lah.
Tapi soal bahwa dia datang ke sana untuk melihat demonstrasi dan...
Iya. Yang mengundang aman di Palangkaraya maupun aman yang di Jakarta.
Jadi Mas melihat ada semacam paranoid barangkali ya, pejabat-pejabat kita di sana, bahwa ya orang belum tentu liputan juga, cuma pengen datang, tapi kita udah keburu parno untuk tangkap.
Oh iya, paranoid. Ada lagi satu fotografer, orang Amerika, mantan istrinya orang Indonesia, punya anak, tinggal di Jakarta. Dia juga punya hobi naik sepeda. Dia punya beberapa koleksi sepeda. Di Jakarta, suatu saat dia naik sepeda pagi-pagi. Dengan HP dia, dia mengambil gambar orang demonstrasi setelah pemilihan umum tahun 2019. Dia ditangkap, ditahan, direportasi. Dia mau kembali, ternyata dia nggak boleh masuk. Jadi anaknya
dicekal.
Di sini.
Dicekal ya?
Iya. Dia tidak sedang meliput, dia hanya mau menengok anaknya. Ini kan orang-orang paranoid nih di Indonesia nih. Nah, persoalannya adalah undang-undang imigrasi kita tahun 2011 itu memang memberikan kesempatan buat para aparat negara, terutama imigrasi, tapi juga polisi, tentara, untuk jadi paranoid. Berhubung ada hukuman penjara 5 tahun. Jadi perkara yang seharusnya perkara administrasi, kesalahan administrasi, sekarang jadi masalah pidana dengan undang-undang tersebut. Ini bikin orang-orang imigrasi yang paranoid punya bahan untuk melampiaskan nasionalisme sempit atau xenofobia atau anti orang asing dan seterusnya. Di Palangkaraya itu praktis begitu ada orang asing turun dari airport, itu sudah dimata-matai 24 jam. Menurut pengalaman Rebecca Henske, wartawan BBC yang suasanya lengkap Oktober 2019 ada di Palangkaraya.
Tapi tindakan yang sama juga diambil aparat, maksudnya bukan cuma di Palangkaraya. Kita ingat bagaimana ada 4-8 warga Australia juga dideportasi karena mereka kebetulan ada di lokasi demonstrasi di Jayapura itu kan, Mas?
Betul, di Manokwari.
Manokwari, ya.
Ya, Manokwari atau Sorong ya, saya lupa. Tapi ya, undang-undang imigrasi inilah persoalan dasarnya. Ada 2 wartawan Perancis ditahan di penjara 2,5 bulan di Jayapura. Ada wartawan National Geographic di penjara 3 bulan di Pulau Batam. Belum lagi yang kasus-kasus direportasi macam Ross Tapsell, dosen dari Australian National University, deportasi. Atau Dave McRae, dosen Universitas Melbourne, juga direportasi. Atau ada seorang istri dari karyawan Asia Foundation direportasi gara-gara dia ngambil foto saat demonstrasi. Orang Australia juga. Jadi paranoid. Dan itu merugikan, bukan hanya merugikan orang-orang asing ini ya. Karena kayak Phil Jacobson itu ditaruh tahanan kota 45 hari loh. Untung dia masih bujangan. Kalau dia punya anak, punya istri atau punya suami, atau punya anak yang masih muda, kan susah gitu. 45 hari ditahan. Tapi juga merugikan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Merugikan perkembangan demokrasi, riset, inovasi yang ada di Indonesia. Karena orang-orang jadi paranoid ini. Nah, petugas imigrasi, polisi, semua yang terkait dengan apa yang saya sebut clearing house, 18 kementerian dan lembaga, itu jadi orang-orang paranoid.
Anda masih bersama saya, Eva Masrieva, dalam In Case You Miss It, The Voice of America, siaran Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 lalu telah mencabut larangan meliput di Papua bagi wartawan asing, tapi hingga saat ini wartawan asing yang ingin meliput ke Papua masih harus mendapatkan izin, setidaknya dari 18 instansi yang dikenal sebagai clearing house, termasuk dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis. Berbagai formulir izin ini harus diisi dan diajukan ke lembaga-lembaga terkait tadi. Tak jarang permohonan mereka ditolak. Pemerintah Indonesia mengklaim selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 40 wartawan asing telah datang untuk meliput ke Papua. Tetapi Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, membantah hal itu dan mengatakan hanya 15-an wartawan asing yang benar-benar bisa meliput ke Papua.
Ini orang kayak Phil itu kalau dideportasi. Dia sedih sekali. Dia bilang, saya ini belajar bahasa Indonesia, dia tinggal di Indonesia 10 tahun. Ya. Dia mengerti, dia punya banyak teman. Kan kelihatan kan, begitu dia ditahan itu yang protes itu sampai 60 organisasi dalam 24 jam. Masuk soal free speech, itu protes semua. Orang kayak gini sekarang dilarang masuk ke Indonesia. Kan sedih ya.
Yang rugi itu Indonesia sendiri.
Yeah, yeah.
Dulu Benedict Anderson dari Cornell University dicekal sampai 30 tahun. Yang rugi kan Indonesia sendiri.
Kalau dalam pengalaman Mas, kita nggak bisa mengajukan apa ya, banding terhadap
seluruh dunia.
Sekali udah kena cekal habis.
Yang kan persoalannya adalah memasukkan orang ke daftar cekal itu gampang. Seorang pegawai rendahan kayak di Palangkaraya itu yang paranoid, dengan mudah menaruh Phil Jacobson ke daftar cekal. Tapi mencabutnya, clearing house itu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Polisi, BIN, BAIS, itu kan kebanyakan orang-orang masih relatif junior ya pangkatnya. Nggak ada yang berani kan untuk mengusulkan seseorang dicabut dari daftar cekal. Nah, untuk mencabut ini dari pengalaman saya mengikuti cekal-mencekal 10 tahun lebih, itu waktunya mencabut Menko Polhukam SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Atau ada seorang ahli Indonesia dari Amerika dicekal, itu yang mencabut Kapolri Tito Karnavian. Jadi nggak gampang, bayangkan harus minta tolong orang setinggi
itu.
Hanya untuk mencabut daftar cekal. Sementara untuk memasukkannya, orang-orang paranoid di daerahnya dengan mudah melakukan.
Tapi kan terlalu naif dan bodoh misalnya ketika Indonesia...
Deportasi terhadap Dave McRae, Ross Tapsell, Kate Walton, itu menciptakan chilling effect. Gitu. Ya, sampai khawatir orang mau studi di Indonesia. Saya bulan duduk di lembaga beasiswa Fulbright, banyak kandidat PhD atau master student mau studi di Indonesia dari Amerika. Oleh pembimbingnya dibilang, aduh susah kalau di Indonesia. Bisa sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan izin belajar bahasa Indonesia misalnya, atau bikin riset. Jadi akhirnya kecut kan orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia, mau studi Indonesia, mau riset Indonesia, jadi kecut semua. Siapa yang rugi?
Paranoid itu kita kenal waktu zamannya Orde Baru, karena Pak Soeharto ingin sekali mempertahankan kekuasaannya. Tapi masih sekarang masih terus terjadi sih Mas ya?
Saya khawatir begitu. Kalau dari data-data yang saya teliti, saya wawancara, memang paranoid. Itu karena ada undang-undang imigrasi yang menjadikan persoalan ini jadi persoalan pidana. Kemudian ada clearing house yang jumlahnya 18 kementerian dan lembaga. Itu yang men-screening setiap permohonan visa wartawan, visa peneliti, apalagi mau pergi ke tempat kayak Papua. Tambah setengah mati. Gitu.
Paranoid government disorder ini bukan cuma melulu ada di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain, terutama rejim-rejim yang memang ingin mencengkeramkan kekuasaan. Kita lihat bagaimana Rusia juga begitu kan, Mas? Atau Iran misalnya, atau Turki. Ini memang Amerika. Memang Amerika. Nah, apakah ini memang kecenderungan yang lagi booming apa gimana ya, Mas?
Ya, kita di dunia ini memang melihat beberapa negara besar, termasuk Amerika dengan Donald Trump, India dengan Narendra Modi, atau Inggris dengan Brexit, dengan Boris Johnson, itu membesar-besarkan perasaan bahwa mereka terancam. Di Indonesia juga begitu. Banyak sekali orang Indonesia yang merasa mereka diperlakukan tidak adil oleh dunia dan seterusnya. Amerika juga begitu. Tetapi jangan salah, di dunia juga masih ada negara yang terbuka macam Jerman, ya, yang sampai menerima pengungsi sampai 1 juta orang, dan masih banyak lain. Jadi, ya ini masa yang kurang menyenangkan, tetapi ya kita harus terus berjuang dengan waktu yang kita miliki. Ya, yang penting orang-orang yang sadar bahwa ini masa-masa yang buruk, harus pandai-pandai mengatur waktunya. Karena waktu kita itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kita bisa dipenjara, kita bisa miskin, kita nggak bisa punya pendidikan yang bagus, tetapi waktu itu tidak pernah bisa dirampas. Yuk kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ada orang-orang lain yang berpikir baik seperti kita, melakukan perjuangan tanpa kita ketahui.
Baik, terima kasih Mas Andreas Harsono sudah bincang-bincang dengan Voice of America pagi ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi bersama Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter dengan username-nya @voaindonesia dan podcast VOA Indonesia, termasuk In Case You Missed It yang baru aja Anda dengar, bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast, juga Spotify.
Terakhir, subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia yang memuat beragam berita terkini dari berbagai belahan dunia.